non egon?
Zertarako egon?
Izarren artean, egalean.
Ilargipean, dantzan.
Planeta zaharrekin, berbetan.
Planeta berrien bila.
Hainbeste dira aukerak.
Eta horrenbeste gogoak.
Ongi etorri egalean dabilen, irira. Piperpolis, zuen planeta da ere.
Pasaré mi vida en la estación espacial, entre la luna y la tierra. Si abajo nadie me espera, y que si así fuera, yo no pienso aterrizar. Tengo muy ocupado mi calendario, cuidadosamente diseñado el itinerario. Me levanto por la mañana a la altura del Himalaya, continúo en rotación a las 12 en Saigón y a la hora del té la bahía de San José. Paseos nocturnos por los cielos de Madrid. Creo que pasaré mi vida en la estación espacial, entre la luna y la tierra. No es una huida, es mi única salida. Lo veo todo tan claro desde aquí. Y además está la cuestión de la falta de gravedad, que para los huesos va fenomenal. Me levanto muy temprano, casi al borde del verano, continúo en rotación, me dirijo hacia Japón, ya es la hora de comer. Y artificiales en los cielos de Beijing. Y si me siento mal, haré pequeñas escapadas hacia afuera, hacia la nada, para luego regresar y apreciar qué bien que está la vida en la estación espacial. La vida en la estación espacial. La vida en la estación espacial. La Tierra es azul, nada puedes hacer. Por la mañana, a la altura del Himalaya, continúo en rotación, a las 12 en Saigón, y a la hora del té, la bahía de San José. Me levanto muy temprano, casi al borde del verano, continúo en rotación, me dirijo hacia Japón, y es la hora de comer, y queda tanto por ver. Auroras boreales en los cielos de Nantuk.
We'll be right back.
Arratsaldeon Piperpolista Rock hemen gaude Bilbo iria irratian aste berri batez zuekin batera Ekaitz Hernández dugu manduetan gidari eta mikrofonetan Ane Zabala eta Galder Pérez eta gaur lagun asko izango dira gure planetan edo normalean hiri esaten diogu baina gaur ba planeta esatean nahiago izan dugu.
Zergaitik ez koetean heldu gara gure planetara astelenero moduan Bilbo iria irratian eta gaur gure planeta honetan letrak izango dira nagusi biliburu izango ditugu mintzagai gaur Piperpolisen alde batetik, pasan urtean irabazi zuen igartzasaria Uxue Alberdik eta plazaratu berri du bere ipuin bilduma aulki bat elurretan berarekin hitz egingo dugu. Eta bestetik, beste liburu bat ere.
Hala zeda, bagurera ekarriko dugu Beñat Etxepare, baina bueno, badakizue, ba, 16. mendean argitaratu zuela berak euskarazko lehenengo liburua inprimatutakoa behintzat, eta haren inguruan, ba, bere figuran inguruan Josan Ahoizek Beñat Dardo eleberria idatzi du, eta eleberri honen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu gaur Piperpolisen, eta bide batez ere baipatuko dugu utikan Euskadi Izariak ekimena gaurko saioan.
Eta, esan bezala, letrak nagusi gure planeta honetan gaur Piperpolisen, baina musika ez da faltako. Gasteiztik heltzen da gure musika gonbidatua Mikel Egiluz, bakarlaria izango dugu hemen gaur gurean plazaratu berri duen bere lehen diska aurkezteko Garai Hobeak izenburupean aurkeztu berri du 13 kanta osatutako diskoa.
Oizkoak diren atalak Piperpolisen, gomendio, proposamen, albiste eta irrati novela Jon Troioperen 36. atala. Eta musika aipatu dugu eta musikarekin ba atzera begira jarriko gara, duela 27 urte argitaratutako diskoa da entzungo dugun honako hau, eta ma beldurra ematen du pizkat, ez? Holan hainbeste urte pasa direla pentsatze soiliak, ez da?
Baina ziurrenik, entzuleak eta Piperpolisko hiritarrak kantuan ipiniko dira entzuten dutenean kantua.
Hala zeda, furra furra eta lako kanta ezagunak biltzen zituen diskoa zen Plazarik Plaza, Oskorriren disko ura, eta entzungo dugun kantua Gaztelugatxe.
Estaliri guztioz bultzatzen, altxor kutsa zabaldu nuen. Atzera egin ninduen, uin handi bat altxatu zen. Inorez apaltzeko gogoa, zapalduak ez izatekoa. Hau da gure urguilua, altxor guztien iturria. Eta hola ez pasan, sarnezatela kalabazan.
Uxue Alberdik irabazi zuen 2006ko Igartza saria. Pasadan astean aurkeztu zuen bere lehen eleberria, Aulki bat elurretan, ipuin bilduma. Eta gaur Bilbao hori Hiria irratean gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Uxue.
Ixo, arratsaldeon.
Jo, Uxue, berbetan ibili gara lehen, zeba denpora pasadan, eta disko plazaratu zenetik, eta zu jaio gabe zeunden.
Bai, gazte xamarra nahi zoindik.
Bai, ba, 80an argitaratu zen disko hau, eta zu 4 urte berandoago jaio, ez?
Basi horrenik bazenekien lakantua.
Bai, bai, kanta bai, baina bueno, jaio eta gero ikasita, eh?
Bueno, Igartza saria irabazi duten idazleen artean gaztena izan zara. Ez dakit horrek zerbait suposatu duen zuretzako, pisua edo...
Ez, ke ba, ez dakit, uste edazkenan hori datu hori nahiko anekdotikoa dela, ez? Neukan edadeakin idatzi nuan, eta, bueno, ba, suertia orduan eukin nuan.
Mm-hmm. Bueno, ba, esan bezala, Igaz, jaso zenuen saria, eta urte bete izan duzu proiektua burutzeko, nola joan da urte hau?
Ondo, ja azkenerako baneukan gogoa ja hainbeste denbora nere inguruan zebiltzen papeloiek liburu forman ikusteko ia esan, ez? Baina, ez zait oso pixutxuain, ipuinen erdiak, ja, bueno, nik Suedian urte bete pasanoan, han prestatu nuan pixka proiektua, eta ipuinen erdiak, liburuko ipuinen erdiak han idatzen ituan, eta gero eukidez beste urte bete Bilbon bizi nintzala, ba, bukatzeko bilduma hori, eta bueno, gaur bat, bihar beste bat, hola, estresa hundiri gabe bukatu ahal izan dut.
Mm-hmm. Paper forman esan duzu, eta ez artxibo forman.
Bueno, artxibo forman, baina beti daukatu itura artxiboak imprimatu eta paper gainean zuzenketak egiteko.
Mm-hmm. Mm-hmm. Irabazitakoan adirazi zenuen, zure helburua idazten disfrutatu nahi zenuela zala, eta ez dakitala izan da nala ez.
Bai, bai, dudari gabe, disfrutatu dut, eta disfrutatzen segitzeko asmoa dukat, ez? Mm-hmm. Ja, bada denbora bat konturatu nintzala, ba, ni gehien betetzen nagoena sortzea dela, eta saiatzen naiz balik eta denbora gehien eskaintzen sortzeari.
Mm-hmm. Ba, bueno, Aulki bat elurretan, esan bezala, ipuin bilduma da, eta esan duzu ere, ba, Suedian, Erasmus urtean zeundela proiektua idatzi zenuela, baina zenolako eragina edo zerk ekarri dizu Suediak lana egiterak orduan?
Bueno, ba, ni beti esaten dut, Suedia azken baten aitzakia bat baino etzala izan liburu hau osatzeko. Beste nun baiten egon goan intz, ba, Erasmus beka eman izan balidatze beste donora, liburua berdin idatziko nukela. Hori bai, ba, Suedia izan da niretzat oso oso leku ona idazteko, balde batetik denbora asko eukin nuelako bakarrik egoteko, bestalde batetik oso gau luzeak eukin genitulako eta kalean etzagulako zerregin handirik, eta bestalde batetik, ez dakit oso herrialde literarioa iruditzen zait, ez? Ba, bauzkalako, ba, elurra, izotza, eta hemen ez dauzkagun gauza guintzate zain denbora luzez.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nola aukeratu zenuen Suedia, ba?
Ba, eman zikutenean aukera Erasmusen ora joan, Europan bakarrik izan ziteken, eta esan, bueno, ba, Europan bakarrik bada, alik eta urrutien jungo nahi, orduan ikusi nuan zein zeon urrutien, eta zenuen ona.
Hilerri baten ikusitako aulkiak piztu zuen lehen ipuña, ez?
Bai. Bai, Suedian autobus bat hartu eta hilerri baten ondotik pasatzen ari ginela, ikusi nuan aulki bat, aulki txiki bat, hilobi baten alboan, eta hurrengo egunean argazki kamara hartuta joan nintzen hilerri berera, baina ia aulkia ez zegoenan, orduan hori esplikatzeko modu bakarra ba, asmatzea izan zen, eta hortik sortu zen aulki bat elurretan ipuña, gero liburuari izenburu ematen diona.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aulki horri buelta asko ematen dizkiozu gaur egun oraindik ere?
Ez, ja gaur egun aulki hori ja ipuñetako aulki bilakatu da, eta buelta askorik ez, egia esan ipuñ hori da gehien irakurri detena, lehengo idatzen ona izan zalako, eta ja goitik bera buruzak idala uste.
Mm-hmm. Mm-hmm. bekara aurkeztu zenuen egitasmoa ez, ipuin bilduma bat zen, baina ipuin solteak badute elkarrekiko lotura, ez?
Bueno, batzuk bai, mm-hmm. baina egia esan loturari gehienak dira xehetasunako la detalle txikiak, ez den nahi izan loturekin obsesionatzea, iruditzen zaidalako loturekin gehiegi pentsatuz gero arriskoa dagoela ipuin bakoitzak indarra galtzeko edo lotura hoiegatik ipuinak bera sakrifikatzeko. Orduan badaude pare bat historia bi ipuinetan edo garatzen dianak, baina bakarrik ere ipuinak dianak, edo ez daukate bestean beharrik ipuin izateko, eta gero beste lotura guztiak dira pixkat giro bat, espazio bat eta denbora bat adierazten duten loturak. Irakurleak, ba hori, sentitzeko ipuin guztiak momentu eta leku berean gertatzen diala.
Mm-hmm. Pertsona anonimoak dira ipuinetako protagonistak, ez? Gizakien arteko harremanak dira, ba, gai nagusia.
Bai, bai, hori da. Horregatik izaten dut, Suedia pixka eta aitzakia izan dela. Nik ez dut idazten Suediari buruz, baizik inporta zaizkidan gauzei buruz. Orduan, pertsona anonimoak dira, ba, zuek edo ni izan daiteke kasu askotan, eta, bueno, gero bai iten dela Suedian nola baiteko erretratu bat, eta han nik ikusten nari buruzko erretratu bat, eta alde hortatik, begual izan daiteke Euskal Herria hemendik urte batzutara izan daitekeenan argazki bat ere badago zenbait zentzutan, Suediarrak badijoa zelako gura aurretik gauza batzutan. Eta, bueno, eta aurrerapen horrek ekartzen ditun beste atzerapen batzuk ere bai.
Mm-hmm. Hori aurkezpenean ere aipatu egin zenuen, ez? Zein aurreratuta dauden gurekin konparatuta edo,
Bueno, segun, bueno, bai, aurrerapen deitzen diogun gauza, o sea, aurrerapen deitzen diogun termino horrek dakarren guztiak, ez? Ba, gauza batutan lehengo impresioa da Suediara jun eta danak ondo funtzionatzen duala. Ez duala ezer fallatzen. Jun unibertsitatera eta edozein papel bi minututan egiten duzu. Jun autobus geltokira eta autobusa dator puntuan beti. Norbaitekin gelditu eta beti puntual dator. Eta ez dakit, ematen dudana...
Imagina ezina.
Bai, ematen dudana ondo funtzionatzen duala. Eta gubera jentzak ginen alako zoro moduko batzuk ez, ba, errepende gabeko amarretan egun baten jortetzen ginenak afaltzera edo... Eta gero konturatzen zera, ba, alako perfektutasun horrek, ba, dauzkala gero beste alderdi batzuk ere, ez? Ba, adibidez ikusten duzu, asko zere individualistagoak diala hemen, baino, ni bizi nintzen beste 10 suediarrekin batera etxe berian eta sukaldia konpartitzen genuen. Eta beti afaltzen zuten, beraiek bakarrik eta telebista aurrean, eta guri begiratzen ziguten, ba, hori, gelditzen ginen igual 5 lagun afaltzeko, eta begiratzen ziguten, guk, ba, igual Senegaldarrei begiratzen diegun bezala ikusten ditugunean, 15 pertsona etxe baten afaltzen, edo irudioiek ikusten ditugunean. Uh-huh. Eta orduan konturatzen zera dana eskala bat dala, ez? Ba, guke, igual, Ego Amerikarretaz daukagun, ba, hori, ez? Entxazio hori, ba, inpuntualak diala, bizidiala beti, ba, denborari kasu ondiek irikin gabe, beraien hitzak ez diala gure hitzak bezala, ez? Igual bai esan, baina ez egiten dutela edo ba hori. Eta adibidez suediarrek guta zeukaten ikuspegi berdina. Mm-hmm. Orduan konturatu nintzen hori, dana eskala bat zela eta zela nundi begiratzen zendun.
Horrek gero tartean ere badaude, ez? Eskaleak, alkoholismoa, porrota eta lako gai eta protagonistak, baina hauek ikusteko modu ezberdin asko dago, ez? Eta zein izan da zurea?
Ba, nik umorea eta ironia aukeratu ditut, ez? Adibidez, badago azkenengo ipuña, nik gehien maite deten ipuñetako bat, eta horra adibidez, da, bi protagonista daude, bat da alkoholiko bat, eta bestea da alkohola saltzen duten dendako dendaria. Suedian alkohola saltzeko denda batzu daude, estatuan monopolioa bat alkohola, eta orduan ba ematen duna da ba biktima izan beharko litzakela alkoholikoa, ez? Azkenean buelta bat ematen dio eta ikusten da nola alkoholikoa bezain dependentea dan dendako saltzailea, ba beste arrazoi batzugatik. Orduan saiatu naiz hori, pixkat hain perfektuak diruditen gauza hoiei parre egiten eta ba imperfekzioak ere umorez tratatzen edo ikustarazten ba imperfekzio hori gizarteak imperfektu bestera ikusten dula, baina badaudela beste mendekotasun mota batzuk ba onartzen ditugunak adibidez.
Mm-hmm. 17 ipuin bildu dituzu aulki bat elurretan liburuan eta gainera denbora pasatu da lehenengoa idatzi zenuenetik azkenengoa idatzi duzunera, ez?
Bai, bai, 3 urte. Lehenengo ipuina 20 urtekin idatzi noan eta hilabete barru 23 urte ingo ditut. Orduan, bueno, ez naiteke pare bat urtean idatzetako ipuinak diala, zenik ja joakundan agusturako bukatuta neukan ipuin bilduma. Uh-huh. Orduan, bai, pare bat urte.
Ezberdintasuna nabaritzen duzu lehenengo ipuin horretatik bukaerako ipuinera.
Bai, nik bai. Uh-huh. Nik bai, nik ikusten dut, ba, adibidez azkenengo ipuin, azken idatzen dituan ipuinak askoz ere landuago daudela edo literaturaldetik zailagoak diala, ez, ipuin horiek uh-huh. eraikitzen. Ta gero, ba, lehenengo ipuinetan ikustitu gauza asko, ba, orain genituzkenak berdin idatziko. Baina, bueno, horrek kezkatu beharrean postuitena, ikusten delako, ba, evoluzio bat edo emandala nigan, ez? Bintzat, konturatzen naizela zer norantz joan nahi deten, mm-hmm. edo zerri nahi deten.
Mm-hmm. Lehen zu mugitzen zaituena sormena dela esan duzu, eta baduzu idazteari dagokionez idazten bazabiltza zerbaitetan, edo asmorik jarraitzeko, edo ipuine jarraitzen duzu, edo, bueno, planik bai?
Bai, bueno, idazten jarraitzeko asmoanik aspalditik idazten dut, ez? Oso oso gaztetatik idazten dut, eta betetzen nauen gauzetako bat da. Orduan, idazten jarraitzeko asmoa badaukat, beste ipuin batzuk ere idatzi ditu, teleberri proiektu bat ere badaukat burua, baina, bueno, ez dakit hori edanak ze forma hartuko dute, baina hori, segitzeko asmoa badaukat, bai.
Mm. Bertzotan ere, basabiltza, eta nik ez dakit zertan zabiltzan orain gusturago murrikilduta idazkera edo sormen prozesu horretan, edo bertzotan ere. Nik, edo zerikusia dakabe biak, ez?
Bueno, zerikusia igual badaukate, ez? Mm-hmm. Babietan hizkuntzakin zabiltzalako jolasea, baina, bueno, nik asko bereizten ditut, irutu zidalako diala guztiz prozesu kontrajarriak. Ba, adibidez, idaztea da oso prozesu bakartia, dalan bakartia, ideia danak dia zuriak eta zuriak bakarrik, ezin dezu inokin konpartitu, baina eraberian daukazu denbora, zuk nahi dezuna nahi dezun beste lantzeko. Eta bertxotan adibidez, bada kontrakoa da, guztiz, ba hori, bertsoa da oso oso soziala, beti elkarrekin kantatzen dugu, taldean entrenatu, taldean kantatu, baina gero, karo, baduka bere alde txarra edo, bueno, literaturarekin konparatuta ez ainona, ba, kantatu behar dezula jartzen dizuten gaiari buruz askotan, ez daukazula nahi aina denbora pentsatzeko, eta ezin dezula beti nahi dezuna esan, ba, mila baldintza euskazulako, ez, ba, denbora, rima, eta hori dana. Baina nahi biak gustatzen zaizkit, eta gainera uste biak behar ditu dala oreka bat lortzeko, ez? Mm-hmm. Egongo banintz denbora guzian ni bakarrik etxean sartuta nere ideiei bueltaka uste zoratengo nintzakela, eta alderantziz bertxotan bakarrik ingo anu, gelituko nintzake zentxazioakin gauza batzutan ez detela sakontzen nahi nuke naina, edo bertxoak ez diala dana ematen, orduan. Bietarako denbora ateratzen duanez, ba ez daukat aukeratzeko beharrik, eta gainera mm-hmm. ez aukeratu nahi. Mm-hmm.
Bakardadea aipatu duzu, eta irakurlearena ere, bada, ez? Bakardadea.
Bai, 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 niri bakardadea gustatzen zait, ez beti zaten dana, aukeratu adanean bakardadea oso ona da, nik behar dut, bakarrik egotea, jendeakin egotea behar deten beste, esan nik behar ditut lagunak, behar dut parranda, oso parranda zalea naiz, baina eraberian behar ditut momentu batzuk niretzaz, bakarrik egoteko etxean botata, irakurtzen, idazten, edo beste zertan.
Mm-hmm. Aipatu dugu Erasmus urtea, baina ja kazetaritzaia ikasketak amaitu dituzu, ez?
Bai, ekainan.
Eta Elgoibartarra zara, baina ez eta Elgoibartarra izan Bilbon bizi zara.
Bai, ba, Suediako urteak enduta ia bosgarren urtea da, Bilbon bizi naizela tegia esan oso oso gustara bizi naiz bertan. Orain arte, bueno, ez dakit nun bukatuko doan, baina orain arte bizi izan naizen lekutatik batekin gelditzekotan Bilbokin geldituko nintzake dudari gabe.
Uh-huh. Santutxun, eh? Zainera,
bai,
eh?
Santutxun bizi naiz, bai. Uh-huh. Iturriaga kalean.
Gustora osoan.
Oso gustora, bai.
Uh-huh. Oso ondo. Ba, Usue, mila esker gurekin egoteagatik.
Ez horregatik.
Eta hurrengo batera arte.
Vale, berdin nahi dezuen arte.
Bai, agur.
Agur.
Gero arte.
Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who set my heart free. Nice to hold. When I'm tired, there's a ghost on the horizon. When I go to bed, how can I fall asleep at night? How will I raise my scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the right.
wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love, rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life. And God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this soul will take care of me when I die. Will I go? Let someone set my heart free. None's too old when I'm
Anthony and the Johnsons izan dugu entzungai Piperpolisen Bilboiria irratian eta aurrera egingo dugu, heldu da momentua irrati novela entzuteko garaia Jon Troyoperen atal berria.
Bilboiria irratiko Piperpolisen, Jon Troyope amabostian behin. Hogeita masei garren atala, Buenos Aireseko aire ona.
Aurreko atalean Jon Troyopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat jende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebista erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela, odeia enbargatu behar ziotenaren berri ematen zion gutuna jaso zuen. Ordainketari aurre egiteko, Jon Troyope gureak lan merkatuan ezagutu zituen borreroek baituta helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta Jon Troyope gureak elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Baina gaua iristean, beldurra, gure protagonistaren alaitasunaz jabetu zen. Goizaldean bizitariak zoologikora sartu ala, Jon Troyopek aietako baten aterkia lapurtu eta berarekin egan alde egitea lortu zuen. Baina iesean dabil Jon Troyope gurea, denek erotzat hartu dute gure protagonista, eta soro bakarti aldez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti ibili da, semaforoekin berbetan. Baina alako batean, ez beharra gertatu eta kotxe batek gure protagonista bere gurpilpean utzi du. Larrialdietako ambulantziak ospitalera eramandu Jon Troyope gurea. Larri dago, bai, baina zorionez, ametzetan.
Aizu, baludita, nirekin dantzan egin nahi alduzu?
Oh, bai, noski pibetzo. Baina zu nor zaitugu?
Troiope naiz, Jon Troiope.
Eta nondi zatoz gizontzo?
Oh, zoologikotik nator nien. Aterkiari ezker, egan alde egin alizan dut.
Gizontza usarta diru dizu, oso gero.
Oh, eskerrik asko, eskerrik asko. Eta zu, zu polita.
Oh, gizontza usarte eta salameroa.
Eta zu, eta zu. Nor zara zu?
Amelita, urte askotarako.
Oh, Amelita, Buenos Aires maite dut.
Eta nik zure moduko gizontzo dotore batekin dantzan egitea maite dut.
Oh, elefanteak bezala bai, izaki dotore dotorean azneu, Amelita.
Eta tangoan dantza maizu zaituko gizontzo?
Oh, bai, tangoa dantzatzen dudan lehen aldia da izu.
Trebea benetan, dena egiten trebea. Jon Troiope pibito.
Ai, nire Amelita, lotzatzen hasia noiz.
Oh, nire tangeroa. Lotzatia, maite ditut gizontzo ausartak, salamero dotore tangero eta lotzatia.
Oh, segi dantzen Amelita polita.
Zinestezina badirudi ere Jon Troiope emakume batekin ametz egiten ari da.
Hala da, eta zu jelozgor.
Hala da, eta zu inkonstiente ospitalean, larrialdietako 542 ohean. Beraz, zaude izilik behingoz.
Bai, noski. Egin izazu behar bezala zure lanan narratzaile andereñoani, izilik.
Hori da, izilik.
Izilik dago, kaio barri.
Jon, zaude izilik.
Ados. I am quiet.
Horrela hobe.
Quiet izaten da inglesez ez da.
Jon!
Oh, bai, izilik.
Esan bezala, Jon Troiope gurea, gezurra badirudi ere, ametzetan ari da emakume batekin.
Nola naiz bai, zidik egongo inkontzinti banago ez da.
Hori ze bai, nahikoa dugu, Jon. Gezurra badirudi ere, Jon Troiope gurea, argentinar emakume batekin ametzetan ari da. Baina bere egoera oso larria da. Hil ala bizikoa haute? Joan gaitezen Buenos Airesko ospitalera. Larrialdetako 542 ohean Jon Troiope gurea larriki zauritua dago. Ospitalean medikuekin hitz egiten dute.
Oh, boludak. Gaizo dagoen honen egoera larria da benetan. Bere fitzako jaioterria zoologikoa dela dio. Ongi da. Bere onera egiten badu, inoiz egitekortan, zoologikora bueltatuko dugu.
Ene bada, egia da, Jon Troiope gurearen fitzan dioenez, bere jaioterria zoologikoa da. Zoologikora bidaliko ote dute gure protagonista, osatzen denean Buenos Aireseko zoologikora eramango aldute. Baina elefante artean, beharrean, tximino artean sartzen badute gure gizontxoa, zer jasoko daiteke, buelta gaitezen ospitalera.
Eskanerrak dioene, bere onera dator apurka gaizoa. Amelita, mesede, zaindu ezazu gaizoa.
Ala egingo dut, pibe mediko jauna.
Ongi da, ni bitartean semaforoekin hitz egitera nua.
Oh, eta mila biderrez, oh! Amelita da Jon Troioperen zaintzaz arduratzen den erizaina. Amelita! Gure protagonistaren ametzetako emakumea.
Mune azkenean zirrara garria den zerbait gertatzen da errati novela honetan.
Oh, zein ongi zainduko dudan nik izontzo hau. Hain ausarta dirudi, hain da ederra. Ene, ez natzen ari dela dirudi.
Mundi, non nago, zer jaso zait, eta nor zara zu?
Banan erantzungo ditut galderak, pibetxo lastana. Non zaude? Buenos Airesko ospitaleko larrialdietarako 542 ohean zaude. Zer jaso zaizu? Istripua izan duzu, kotze batek harrapatuta. Eta ni? Nor naizen, Amelita naiz, urte askotarako.
Ni Troiope naiz, Amelita, Jon Troiope urte askotarako, bai.
Ederra zara, Jon Troilope.
Eta zu pamposa.
Oh, cielos, que linda cosa.
Aizuta, beste galdera bat egin diezazuket?
Nahi bezain beste pibetzo.
Zer gertatuko da nirekin?
Zaudela zai, gizontzo ederra izateaz gain, gogorra eta uzarta dirudizu. Zendatuko zara beraz.
Eta gero?
Gero? Zoologikora eramango zaitugu buelta.
Zoologikora baina nik ez dut nahi.
Zure fitzak bertatik zatozela dio.
Nik ez dut zoologikora joan nahi. Zerri klase da baina.
Aitzu boludito, Buenos Airesen zaude.
Buenos Airesen?
Ala da, Argentina, Buenos Aires.
Buenos Aires, aire honak, aire ederrak bertakoak beraz ez da?
Horrela da, bai.
Leio aireki orduan, mesedez.
Baina ez da posible, gaizo zaude. Larrialdietako 542 ohean zaude.
Aizu pamposa, ez altzenuke hori nigatik egingo? Zoologikora bueltatu behar badut, Buenos Aireseko aire ederrarekin arnaz hartu nahiko nuke. Hori besterik ez, hori da eskatu behar dizudan guzti guztia.
Hori bada zure naia? Leioa irekiko dut bai.
Ne, aire ederra, aire ederra. Eta nor dabil aire ederrean egalean?
Egia da, aire ederrean egalean nor dabil ba. Jon Troilloperen odeia.
Odeitu.
Oetik jeiki eta odeitzo gainean jartzen da Jon Troilope arekin egalean.
Egia da odeitzo, aire ederre derrak dira huik.
Pibetzo, hemen utzi behar alnauzo, ospitaleko lan nekagarri honekin. Ei, boludo, enazazu hemen utzi, eraman azazu zurekin egalean.
Guazin odeitzo.
Jon Troilope gureak Buenos Aireseko aire ederretan odeitzoa hartu eta berarekin egalean dabil berriz ere. Aizu, baina ez alzegoen enbarkatuta odeia, beste odei bat ote? Aire ederrak zikindu eta aire itxusi bilakatzen badira eta amelita, ez aldu Jon Troilopek berarekin eramango, ezta? Ala espero dugu.
Jilosko zaude orainji.
Iso, Jon! Eta odeiak naikabean Jon Troilope zoologikoan usten badu, eta tximinoen artean beharrean, hipopotamoa artean biziko balitz gure protagonista, aizue, eta ez aldu Jon Troilopek argentinar aragia soragarria dastatu behar, eta odeitzuarekin egalean Honolulura iristen bada, entzule, galdera guzti hauen erantzuna jakiteko, etzazue galdu datorren astean Bilbo iria irratiko Piper Polisen irrati nobelaren atal berria, Jon Troilope 15ean behin.
Inok begiratu eginen.
My Favorite Things kantu horren hainbat eta hainbat moldaketa dago eta horietako bat entzuteko aukera izan dugu orain Friendly Guysekin eta Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen laster gure urrengo gonbidatuarekin hitz egin behar dugu Garai Hobeak diskoa aurkeztuko digun Mikel Egiluzekin hain zuzen ere, baina berarekin hitz egin aurretik bere musika entzungo dugu. Sarritan iristen da Mikel Egiluz.
Izan zen Lapurdiko kostaldean, irriñoa galdu zuen eskagaztea. Itxasura begira geratzen zera, ontzi berri bat elduko zera metzean. Amak lan handia zuen etzean, berak malkoak zurtzen hoean. Anai txikia zaintzen zuten biak, laguaren bat falta zen hori zebaita. Aita joan egin zinen, orain aspaldian. Ez dugu berririk, nola zauden galdezkan. Herriak deiturik, urrundu zinen itzazuan. Noiz bueltako zaren, jakin ezin garela. Ontziarekin kontaktua galdu zenean, arrialdi deia entzun zen herrian. Berritzarrenak zituzten esperoan, etzetik aiurrun zeudela ikusita. Baina liskan paia esnat zuten herria, ostegun goizeko lehen izpietan. Astea berriro izan zuen irriñoa, herriko portuan baitzegoen aita. Aita joan egin zinen, orain aspaldian. Ez genuen berririk, nola zeunden galdezkan. Tristura larrian geundela, bueltan zaudetzean ez nazazuti berriro bakarrean.
Mikel Legiluzen musika entzuten ari gara. Gasteiztik heltzen da gure hurrengo gonbidatua. Musika talean Mikel Legiluz bakarlaria gonbidatu dugu bere lehen diskoa ezagutzeko, Garai Hobeak izenburupean, eta telefonoaren bestaldean dago Mikel. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon.
Lehen lan honekin ezagutu dugu Mikel Legiluz, baina kontaiguzu noiztik ezabiltzan musika munduan.
Bo, musika munduan, ba, gaztetatik hori, ba, 9 urte nituenean, hasi nintzen solfea ikasten, abes batza batean, eta, bueno, pizkanaka hori, ba, instrumentu berriak edo frogatu nahi izan ditu, eta, bueno, gero ja 17 urte nituenean, gitarra bat nuen etxean, eta, bueno, hasi animatu nintzen edo, hori, bi gitarra bat hartu, eta elitrak idaztera.
Mm-hmm. Eta diskoaren kontua, nola aldu zen, Mikel?
Ba, bueno, nik hori, ba, zien nintzenetik, hori, nire asmoa garrantzitsua zen, hori, ba, idaztea eta jendearen, hori, ba, jendeari heltzea edo nire letrak edo, eta beraiek hori, ba, bloratzea hori, ba, zer egiten, nire lan, egiten nuen lana.
Mm-hmm.
Baina, bueno, horregatik hori ez nuen jartzen inoiz, hori, ba, epe bat edo, hori, ba, denbora bat, hori, ba, diska batean pentsatzeko. Eta gero, hori, ba, aiasko iraian, hori, badula urte eta pieku, ba, momentu triste bat izan nuen, hori, ba, maitasun kontu bat edo, eta pixkat bajoia etorri zitzaidan, eta mm-hmm. ikusi nuen igual garaio nazena hori, ba, pentsatzea aurrera pentsatzeko, garaio beretan pentsatzeko, eta hori lagundu ninduen hori, ba, animatzeko azken orduan hori, ba, proiektu honetan sartzera.
Mm-hmm. Horregaitik kantu hori, ez, Garaio Beak, eta gainera ere kantu horrek lan honi izenburua ematen dio.
Bai, bai, hori, ba, nik uste nuen, hori, ba, nik uste izenburu ona zela, hori, ba, azken finean, hori, ba, diskoa, hori, ba, kontatzen ditu, hori, ba, nik igual jaso edo sentitu izan dituan gauzak, eta horregatik, hori, ba, hortik ebe, ja, abia puntu hartuta, ba, nik uste dut, hori, ba, ja, esatea, hori, ba, hemen nahoni, eta, bueno, hau da, aurkeztu nahi nuena, eta, hori, ba, demora bat, hori, ba, etorkizunari begira ikusiko dugu nola doan guztia.
Bueno, ipatu barra dago, Mikel, diska, Garai Hobeak izeneko diskoa, autoekoizpena dela, ez? Honek abantaiak izan alditu, lan egiteko, aukerak eta hau?
Nik uste dut, nahi, hori, ba, argin nuen hasieran gauza bat, hori, ba, nahi nuen diska hon bat egitea, baina gero hori, ba, jendeak erosteko orduan ez nuen nahi, hori, ba, diskoa garezte izatea.
Uh-huh.
Ta nik uste nuen hori, ba, diskoetxe batera joan ez gero, ba, ziurrenik hori, ba, azken hori, ba, diskoaren presioa altuago izango zela. Ta horregatik hori, ba, ni etzako igual lan handiago izan da, baina ez dakit, nik biatu izan behar dut estudioa, nik kolabertxe guztia, eta, bueno, azken finean, eta gero mugitzeko orduan, ba, ez da nierraza igual diskoetxe bat ematen dizkizun laguntza ibeira, baina, bueno, nik ez daki ilusioa jarri dut, eta, bueno, pizkanaka hori, ba, jendea ikusi izan dut hori, ba, interesa etu dela lanagatik, eta, bueno, horrekin bizi gara.
Bakarlari gisa aurkezten zara, baina diskoa grabatzerako orduan musikari askoren laguntza izan duzu, ez?
Bai, diskan hori 7 musikari parte hartzen dute, hori, ba, aurkitu daiteke bai pianoa, biola, trekitrisa, txirula, gitarrak akustikoak, klasikoa, klainetea, eta hotzak, eta badira hori, ba, Gasteizko irakasle batzuk, hori, ba, gitarra irakasleak, trekitrisa irakaslea, eta txirula irakaslea, eta nik uste dut hori, bai beraien gatik, eta bai besten gatik, hori, ba, lana nik uste dut ona egin dugula, eta bueno, horretik oso posik hori jendea lagundu izan nauen jendea gatik.
Mm-hmm. Bueno, El Cantón de la Soledad estudioan grabatu zenuen diskoa, ez?
Bai, hori, ba, martzuan eta pirinia artean, eta nik uste dut oso estudio ona zen, hori, ba, disko ba, akustiko bat grabatzera korduan, eta hori, akonsa izan ziaten hori, ba, ona zela horretarako, eta bueno, animatu nintzen ara joteak.
Eta nola joan zen estudioko lana, ez dakit, lehenengo esperientzia zen, edo aurretikan, ba, estudioan grabatu izan duzun maketaren bat, edo?
Ez, lehenengo esperientzia zen hori, ba, hori, ba, han grabatzera, Ta, bo, berezia izan zen, ze hori, ba, nik askotan hori ez dakizu joaterakoan, ez dakizu nola joango den guztia, pentsatzen duzu igual errezaga dela, eta berde, barnean ja zaudelarik ikusten duzu, ba, hori, ba, gauzak hori ondo eraman behar direla, eta bestela, gauza hori, ba, de lusatu alda itxekela bestela, eta nik uste dut hori, ba, hori bai garrantzitua izan daiteke hori, ba, lehenengo esperientziatik izan, pizkati hori, ba, hasieran ikusi nuela, hori, ba, ostra, sorprendetu ninduen hori, ba, seriotasuna edo.
Aizu Mikel, ametsa bezala, ez? Planteatzen duzu guzti hau edo ametsa badela ere badiozu, ez?
Bai, nik uste dut hori, ba, inoze hori, ba, nitzako izan zen egin bat ilusio zoragarria hori, ba, azken urtetako ez dakite, opari politena, bai, nietzako eta bai, igual nire alboan, nire alboan edo jede zegoen jendearentzako. Ametsa hori, ba, hori, ba, ez dut inoiz izan hori, ba, amets bezala hori, ba, izan hori, ba, diskoa grabatzea. Baina, bueno, azken orduan hori ba, amets hori ba, amets bat da, eta, bueno, guztiek jende askorekin hori konpartatu nahi duena.
Ba, diskoko kantuak ezagutzen joango gara, eta beste bat aukeratu dugu jarraian entzuteko. Zer lekua, zer kontatzen du kantu honek, Mikel?
Abesti honek maitasuna abesti bat da, duela urte nekotxo neska batekin hori ba, igarotako hori pasaje bat, izan zen hori erlazioa bukatu egin zuenean, ba, pena eman zian, baina, bueno, banekin hori, ba, momentu horretan hori, ba, erlazioa igual hori, ba, hange geratu behar zela, baina nik uste dut hori, ba, gauza politak edo geratzen zen direla hori barruan, eta batzutan hori kanporatzea, eta esatea hori, ba, gauza bat bukatzen da, baina bueno, gero baita gauza politak ikasten dituzu hori esperientzia horregatik eta hori, ba, erabaki nuen abesti hitz horiek idaztea.
Ba, entzun egingo dugu.
Aste asko pasagin dira. Segi ginenetik haren zurretan etxanda aurkitzen ginen gu bosik. Ez dira betiko egunak igari izan ditugunak. Nizure hitzak entzuten zuberriz nikan zulerkiak. Bakar batean gindela lore bat eman izun. Artu zen idan eskua elkar ginen bezarkatu. Bakar datean gindela lore bat eman izun. Artu zen idan eskua elkar ginen bezarkatu. Naina maitua dago dena tristura nitaz jabetu da. Badakit leloa izan intzera beldurra izateakatik. Begiak izten ditudanean kokoratzen dut ezer lekua gure gorputzakaren formara ekokitu zirenean. Bakar batean gindela lore bat eman izun. Artu zen idan eskua elkar ginen bezarkatu.
Eserlekua, Mikel Egiluzen, Garai Obeak diskoa ezagutzen gaude. Mikel, Gasteizek baditu, ez da? Parke politak, ez? Zalako historioa gertatzeko.
Bai, bai, lasaiagi, bat.
Denetariko gaiak aurkitzen ditugu, ez? Maitasun kantuak, umoretsuak ere.
Bai, nik uste dut hori, nik ezeatzen naiz beti oso pertsona baikorra naiz, eta baina atzutan hori, ikusten dituzu hori, zenbait egoera hori kanpoan edo hurbil edo, eta hori, pena ematen dizu detenak, eta bueno, atzutan hori, idazteak hori laguntzen du hori, pixka dugu lasaiago edo sentitzeko edo.
Eta lasai sentitzen alzara tabernetan idazten?
Bai, asko laguntzen hau. Gainera hori, diskoa... disko hori idazterako orduan diskoaren abestiak idatzerako orduan tabernak hori oso lagungarriak izan zitzaizkidan hori joaten nintzen arratzaldean hori horriak hori arkatz bat eta bueno, pixkanaka hori zaiatzen nintzen hori hitz berriak edo hori ateratzen eta bain ikustu dut hori asko lagundu nintutela hori tabernak edo hori abestiak edo idatzerako orduan bai.
Eta zer pizten du Mikel kantu bat idazteko edo konposatzeko? Zerbait gertatu behar da edo?
Ba, nik uste dut zer, bai, normalean hori nizaiatzen naiz hori idazten dudanean zeo zer bezentitzen dudalako dela, ez? Ez idazteagatik hori idatzi behar du zeo zer, eta ez normalean hori itzen behar duzu zeo zer berezi idaztea, baina bueno, nik uste dut buruan izugarri gauza mila ditugula eta azken finean hori bizitzen da izaten ditugun argazkiak eta batzutan hori argazki bat hori irudi bat izatean buruan eta hori detaile asko atera daitezke hori irudi egitatik eta bueno, azken finean hori lagungarriak dira hori hori aitzak edo hori idazterako orduan.
Lehen entzun dugu, diskoko lehenengo kantua, Lapurdiko kostaldean, eta itsasoare agertzen da, ez, nahikotxo diskako irudietan, baleak, guzti horren eragina baduzu ere, zu barnekaldekoa izan arren?
Beti hori, kostalde asko gustatzen izan zaita, adibidez hori, argazkiak eta hori Hondarribian eginak dira, eta iruditzen zaitako hori oso herri polita, eta baina gehien bat hori kostaldean pentsatzea izan zen hori asko aldean hori hondartza, gehien bat da lasaitasuna ematen duela. Eta nik uste dut hori ikuste hori begiratzea hori itsasoari edo lasaitasuna eta hori pixkat etorkizunari begira egiten dio.
Ba, edena dela, lasaitasuna, ez eta hola ari gara, ez? Talen humorea aipatu dugu ere, eta badago, ez? Guzti horrekin aipatutako, jaien kontuak ere agertzen dira, ligatzearena, eta bar, ez dena, ez dela hain serioa zeatik izan bihar, ez?
Ez, nintzen zaitzen naiz, baina, bueno, askutan hori, ikusten dituzu, eta hori, idatzi behar dira gauza aietea, baina hori, nintzen zaitzen naiz hori beti, hori, baikorra izaten, eta gauza ezakit, gauza argitxuak edo, txukunak edo hori izlatzen jendeari.
Ba, eta gero Hondarribia aipatu zu, eta gertatutako kontu bat iburuz eraitzen zara, edo gizarteko beste gai batzuen inguruan, ez? Ba, Iraken kontua ere, hortartian badaude, ez?
Ba, ikusten den, ari Irakekoa hori gauza hori oso jendeak hori jendearen bihotzetan edo hori irudetan da, agertzen da hori irudia hori gertatu izan zena, eta hori atzutan hori isilik edo geratzea ez nau laguntzen eta hori askotan hori baitz batzuk edo gutxi badira ere hori kanporatzea eta jendearen hori belarrietan ustean ikusten dut polita dela eta jendeak hori eskertzen duela.
Ahotsari garrantzia ematen diozu eta horrek du indarra, ez, kantuetan.
Nik uste dut hori abeslari edo bakarlari bakoitzak hori abesteko era bat du eta hori hautsan nik uste dut hori oso garrantzitsua dela edo pixkate da hori abeslari bat edo hori ezaugarri garrantzitsuenetako bat eta horregatik hori nik ez dakit hori zenolako hobetza da baina bueno, jendeak hori baloratzen du hori eta nik uste dut hori bai garrantzitsua dela bai.
Zuzenean nola aurkezten dituzu kantuak aurkeztu dituzu jadanik Gasteizen, zu bakarrik taularatzen dituzu edo musikarik gehiagorekin joaten zara zuzenekoetara?
Ba, diskoa atera aurretik hori ba, emanaldiak nik bakarrik ematen ditun, eta gero hori ba, ostean hori ba, eman dituan diskoa orkesteko eman dituan emanaldietan, bai ni bakarrik, eta bai hori ba, kolaboratzaileia guztiekin eman izan ditut, eta urrengo emanaldietan hori ba, formazio txiki bat eramango dut, hiru musikari gehiagoekin, hori ba, bai pianoa, bai biola, bai gitarrak akustiko bat gehiago, eta klarineta eta koroak egon aurkitu ahal izango dira hori ba emanaldietan.
Bueno, eta noiztik aurrera ikusi ahal izango ditugu kantu hauek zuzenean?
Ba, adibidez hori ba larun batean honetan hori otsaiako 24an Gasteizen emanten dute kontzertua korrika kulturala dela eta hori ba Gasteiz hori ba EKK antolatzen du kontzertua. Hori izango da, otzaiako 24an Gasteizen Alabedi tabernan, 8:00 eta gero urrengoak martxoak 9an Legazpiko gaztetxean, Garbine bakarlariarekin batera, eta gero atzo itxegin nuen Lemoako gaztetxeekin, eta martxoak 30an emango dut baitan emanaldia, eta hartzeko hori ba, ea jendeak hori ba, nigan konfiatzen duen, eta hori ba, okera ematen dian, gehien bat hori ba azken hilabetetan hori ba gehien bat arabatik ba aurkeztu izan dut, baina orain hori ba ja informazio pilo bat eraman izan ditut udal askotara eta hori ba elkarte askotara eta hori pizkanaka hori ba ea bai hori ba bai Bizkai osora, bai Gipuzkoa, Iparralde eta Nafarroara ea zabaldu aldezakedan hori diska.
Bueno, ba guzteri gertatzeko, ba hemendi ba suerterik handiena opa dizugu, Mikel.
Eta gogoratuko ditugu datak larunbata honetan, Gasteizen, Alabedi tabernan, martxoak 9an Legazpiko gaztetzean, eta 20an Bilbotik gertuago, Lemoako gaztetzean.
Aizu, Mikel, kantu asko dazkazu, diskoan 13, baina kantu mordoa egin da mendakazu, ze kantuko sartze dute kontzertuetako errepertorioa?
Ba, gien bat dira diskokoak hori ba, bueno, diskoan hori 12 abesti dira, hori ba, hasi nintzenean, hasi nintzenetik badut 40 edo abesti, bueno, 40 ziren hori ba, diskoa egin hori ba, egin nuen arte, orain azken hilabetetan berriro idaztera eman izan dio, eta pizkanaka hori ba, abesti berriak ateatzen ari ditut, eta bueno, jendea hori ba, zuzenekoetan hori ba, aurkitu izango ditu diskoaren, abestiak, agian baita bele emanaldi batzutan hori ba baita horretik nituen beste abestiak, eta bueno, baita hori ba hori ba azken hilabetetan edo hori ba idazten ari joan hori ba abestiak baita aurkea izango dute hori ba horrentzuteko.
Oso ondo. Ba, Mikel, mila esker gurekin egoteagatik eta agur esateko, ba, Zikiro eguna kantuarekin izango dizu agur, eta lehen aipatu dugu ez pizka jaia eta horren guruan badago horrekin zerikusia duen zerbait, ezta?
Hori ba, hori da, hori ba, Zugarramurdin urtero abuztuak 18an egiten den jaialdi bat da, hori Zikiro eguna, eta bueno, azken bi urtea joan nintzen, eta hori ba, lagun batzukin, eta oso ondo pasa genunan, eta horregatik hori ba, ezakite, politazen hori ba, hortaz itzaitea, eta oroipen bat edo izateko, ba, ezakit, polita izan da hori ba, beste hori asteak.
Mikel, ba, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Ba, izuei.
Beste bat erarte, agur.
Vale, izan, agur.
Iztasuna goizaldegan, iruitzela errigan, gozea egiten genuen bitartian, txuruetara sartu, zerlekoa bilatu, paskaria zenan, guretzat gertu, piperra dazteko, geroago etorriko, ziren Zikiroa salta eta postrea, sortzegun bat arima, betetzen esparrua, sorgin gazteen begirada pean. Zugarramurdin Zikiro eguna, zaila izango zaitegun aztea. Zugarramurdin Zikiro eguna, zoriontzu izan ginen egun tagauean.
dastatu eta kopak edan ostean zenbat botila utzik hamaitu sirenak melodies puztintzen leo zeuden agotzak Salvadorren eriotzan adestean herriko plazara ibilaldi moduan dantzakiak asten ziren arratzean hauek ordu txikitan musika isiltzean bakoitzak alduen leku aluekin desala sugarra burdin zikiru eguna zaila izango zaitegun astea sugarra burdin zikiru eguna zoriontzu izan ginen egun tagauean sugarra burdin zikiru eguna zaila izango zaitegun astea sugarra burdin zikiru eguna zoriontzu izan ginen egun tagauean
Zikiro eguna, Mikel Egiluzen musika ezagutu dugu gaur Bilbo iria irratian, Piperpolisen eta aurrera egingo dugu musikarekin.
Hotel batean zertuko gara orain, mobirekin, baina hori da, ba hotel honetan batzutan euria egiten du, eta egunotan ere, ba guk gauza bere izan du, esan izan dugu ere ez, euria dauela berreze, raining again, mobi. Couldn't see that I had guessed, couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything and the world just coming out so cold. Oh, and it's raining again, loud on your car like the bullets on tin. Oh, and it's raining again, open the door and they're pulling me in. Nothing here but nothing left, cold-hearted stuck in this. Couldn't say the kindest words we knew. Everything I tried to say, but no one listens anyway. I had to give up everything I knew.
Some more time and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me and the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get, you couldn't wait for something less, you had to give up everything you knew.
Open.
astelena da eta inauteri festen erdi-erdian gaude. Asteburua luze joan da askorentzat, ba, mozorrotu dira, hemen oso, oso gauza bitxiak jarri izan dituzte gorputz eta urpegi eta denen gainean, eta mozorrotu eta lotxagabetu gara segituan. Aste azkenera arte luzatuko dira inauteri festak Bilbon esaterako, bertako konpartsak urtero antolatzen duten bezala, ba, bueno, ba, sardina erreketarekin bukaera emango zaio urtenetako inauteri festetai, eta, ba, bueno, ba, oraindik aukera dago inauterekin disfrutatzeko.
Gomendio entartean Deustura egiten dugu salto. Deustuko irakurlearen txokoak 5 urte beteko ditu datorren ostegunean. Duela 5 urte sortu zuen Berbaizu Euskera Elkarteak irakurlearen txokoa, eta orain arte 11 saio egin dira, eta baita ere 11 izan dira bertara gerturatutako idazleak. Susanean irakurleak idazlearekin batera mintzatu ahal izan da bere nobelaz, bere poesiaz, Arkaitzkano, Julen Gabiri, Angel Lertzundi, Paco Aristi, Ana Urkizu, Isiar Rozas, beste beste izan dira Deustuan. Aste azkenean berriro ere elkartuko dira azkenekoz irakurle eta sortzailea. Oraingoan Koldo Izagirre idazlea izango da. Sua nahi Mr. Churchill eleberriaz hitz egiteko, eta oiden bezala hitzordua Bidarteko auzoetxean izango da aste azkenean arratzaldeko 7:00.
Korrika kulturalak antolatutako egitaragoaren barnean astenetan antzeslana ikusteko aukera Arriaga antzokian. Aste azkenean arratzaldeko 8:00, tartean ekoiztetxeak ezin dut egia esan antzeslana taularatuko du esan bezala Arriaga antzokian. Bakardadea eta frustrazioa ditu osagai nagusiak Jokin Oregiren lanak, eta maitasunezko historia honetan Barreyes Moleres, Patxo Telleria, Tes Andonegi eta Eneko Lasagasti taula gainean daude. Ezin dut egia esan antzeslanean biplaroren arteko jokoa proposatzen dio autoreak ikusleari. Errealitatearen eta desioaren artean bereizi beharko du, eta obrak aurrera egin ahala puzle antzeko bat osatu. Horretarako erne izan beharko ditu burua zein bihotza ikusle horrek. Historia benetan ederra ikusteko aukera izango dugu beraz, aste azkenean Bilboko Arriaga antzokian. Ezin dut egia esan.
Gomendioen tartean, musika. Dakargu jarraian ostegunean Bilboko Kalderapeko kulturgunean Javier Muguruzak kantaria izango da zuzenean. Arratzaldeko 8:30 hasiko da kontzertua. Irungo musikariak bere azken laneko kantuak aurkeztuko ditu, abenduak 29 deiturikoa. Pasadan urtean plazaratu zuen bere bakarkako 7. diskoa da, naiz eta ibilbide luzea duen musikariak. Beste proiektu askotan entzun izan dugu, eta gomendio hau aitzak hartuta diskorretako kantu bat entzungo dugu Javier Muguruza.
Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak. Ez mendi baten gailurrean eraikitako etxe sendoa, edo etxe horretakoa paletan gatu koroa ta dominak. Urrezkoak edo urritxurakoak, ez hori bakarrik bizitza, bizitza bizitza da, bizitzan bizitza da, handiena kentzen duenak kentzen du dena. Ziri edo nazio urrunetara egindako bidaia alaiak, edo urrun hoietan ikusi aurandre eta gizon bitxiak. Ondo edo gaizki
fotografiatuak. Ez oi bakarrik bizitza, bizitza, bizitza da, bizitza, bizitza da, handiena kentzen duenak, kentzen duena. Zeuriaren ontsa zapaian edo kaskabarra leioetan, ez elurra zilargi xila, ez argia bera ere zoragarria. Uda berokoa edo negu hotzekoa, ez oi bakarrik bizitza, bizitza, bizitza da, bizitza, bizitza da, handiena kentzen duenak, kentzen duena. Ez andre hori edo gizon ura, belarrira xuxurlaka ari zaiguna, ez gurasoak, ez seme alabak, ez anai arreba edo lagunak ere. Lehengoak eta betikoak, ez oi bakarrik bizitza, bizitza da, bizitza, bizitza da, handiena kentzen duenak, kentzen duena. Bizitza, bizitza da, taz bere maitzak.
Gomendion tartean aurrera egingo dugu eta antzokietara goaz.
Hoize da, sare antzoki publikoen elkartearen dantza zirkuitoa egitasmoaren barruan, iaz estreinaturiko lau obra ikusi izango dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sei antzokitan, Elorrioko Arriola aretoan, Leioako kulturgunean, Barakaldo antzokian, Donostiako Gaztezenan eta Lasarteko Manuel Lekuonan. Dantza zirkuitoa otsailean hasi eta maiatzaren iruan amaituko da. Lau pieza egongo dira ikusgai guztira, Asier Zabaletaren Ertza Konpainia Aren Luk, bestetik Idoia Zabaleta eta Filipa Francisco elkarrekin sortutako dueto pieza, Damian Muñozen konpainia, 10. urteurrena ospatzen ari denez, ba horren arira sortutako pieza ekarriko dute zirkuitoa, Staff deitutakoa, eta Amodioa eta Desamodioari buruzko obra taularatuko dute Marco Vargasek eta Txoloe Brul Dofinek, Cuando uno quiere y el otro no.
Espainiako musikasarientzat hautagaiak jakitera eman dira pasadan astean. Euskarazko kantu onenaren saria irabasteko hiru hautagaiak honako hauek izango dira. Fermin Muguruza, Euskal Herria Jamaika Klas kantuarekin, Kepa Junkera, Hiri kantuagaitik, eta Ruper Ordorika, Enbasadore Odei Ertzean kantuagaitik. Beste alor batzuetan, beste euskaldun batzuk dagoz hautagaien artean. Fito y los Fitipaldis, Naioa Ninri, La Oreja de Van Gogh, eta Alberto Iglesias, besteak beste. Sariak martxoaren 29an emango dira eta albeste honen arira Ruper Ordorikaren Memoriaren Mapa azken diskoko hautatutako kantua entzungo dugu Enbasadore Odeiertzean eta baita esan martxoaren 15ean izango dela Bilboko Kafe Antzokian azken diskoko kantuak aurkezten Ruper Ordorika.
Legearen beso luzeaz arantzago heldu ginen odei eretzera hemen gaude enbaxadore enbaxadore Odeiertzean Nongoak zareten ortzuen ordezkari Zer daba nahi duzuen hori Hemen ere ban dera behar duzu embaixadore odeiertzean aztu dugu nungordez kari garen banderari gabe Aberririk gabe diplomaziari gabe agindurik gabe embaixadore odeiertzean Dena urruntzen Dena puntu bat bihurtzen Dena desagertzen den mugala usoan Geu ere galtzen garen Eretzean Enbaixadore odeiertzean Ara hore gaztia, ara hor albatroa Ez ote da horixe geure bandera Albatroa bandera geuretako modukoa Enbaixadore garelako odeiertzea Odeiertzean, 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 dena galtzen da. Odeiertzean, dena galtzen da. Odeiertzean.
Memoriaren mapan Ruperren azken diskoan aurkitzen dugun kantua, eta esan bezala martxoan 15an aukera izango dugu Bilboko Kafe Antzokian zuzenean ikusteko kantu berri hauek.
Eta datorren, bueno, edo ostegun honetarako, ba beste proposamen bat. Aurreko astean hemen izan genituen Piper Polisen Bike, Bilboko musika elektronikoaren kolektiboko kideak, eta esan bezala ostegun honetan bertan aurkezpena egingo dute berriz ere. Kasu honetan Plaza Berrian dagoen Skun Funk dendan izango da arratsaldeko 4etatik aurrera, eta Bike ateratako diskoko kantu bat entzungo dugu, Insert Bitek egiten duen Catch Your Black Part.
I'm gonna add some bottom so that the dancers just won't hide. I'm gonna add some bottom so that the dancers just won't hide.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Gaurkoan literaturarekin itxiko dugu Piper Polis. Gainera nolabait ba literaturako, euskal literaturako izena handietako bat ekarriko dugu gurera. Beñat Etxepare izango dugu mintzagai. Jose Anoitzek Nafarroa Beherako idazlearen inguruan idatzi baitu Susak argitaratutako Beñat Dardo eleberrian. Jose Anarratsaldeon.
Arrasaleo, baita zuire.
Bueno, bai, Joseba Jaka beka jaso zenun, iaz, lan aburutzeko, eta bai. Nolatan, ez, Beñat Etxepare buruzko idazteko asmo hori?
Bueno, ba, beste non baitan aipatu izan du, eta gian, men Euskal Herrian, danok erdi filologoaren ontan, ez, ba, bueno, ba, betian igan izan dugu lako zorra bat, hainbeste lelo eta lema mandizkigun Etxeparerekin, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, karrera eskioztikan beti izan duen alako inkitu bat, ez, ba, alako personai berexia, ez, ba, bere biografi oso gutxi genekin bere biografi hartan zeuden dato gutxi horiek, ba, ze berexia ziren, eta, bueno, pues, bere garaian, pues, bueno, ba, beka probestuta, pues, aukeratzerako alako personai nola baite aberatxa izan zitekena, pues, bueno, pues, ura hartu nuen, eta, tira, ba, konten hauen aukerarekin.
Euskaraz inprimaturiko lehenengo liburuaren egileaz idazteak nola baiteko pisua baldauka lanari ekiteko orduan?
Bueno, bai, dudari gabe, ja, zera, alderdi hizkuntzaletikan ja bueno, nola besteko ba gure idazlerik kontrolatuena nola izateko, izan ere bere registro guztia, bere hitz guztia, bere leksiko guztia, pues bueno, ba urtetan eta urtetan aztertu izan du da, ez? Ba bere alderdi guztietikan, ordu bueno, ba alderdi digamos hizkuntzaren registroarekin asmatzeak, pues ba ematezien alako kezka alderdietikan, ba enulako izan sobera prosaiko eta bueno, ba gaur egungo registro ez erabili, baina bezaletikan ere enun ba zera izan arkaiko egia, ba gaur egungo irakurlek ere pues bueno ba arrotzegia hartzezaten, ez? Mm-hmm. Eta bueno, pues alde hortatik amizat hizkuntzaletikan pues banun erronka txiki hori, eta gero bezaletikan ere pues historialetikan edo bintzat historiografia urria edo bintzat Etxeparen historiografia oso urria dela kontutan hartuta, pues bueno, pues hor ere banun alako erronka bat, pues bueno, ba zeuden dato gutxiak edo bere garaiarekikoak pues gutxinez ba ez izateko kontrajarriak, ez? Naiz noski ba nik egindako lana fikzio lan bada, lan historiko bat, baina bueno, bai ba neukan alako kezka, pues bueno, ba zera anakronietan eta alako gozetan zer hortzeko.
Mm-hmm. Bai, badiozu, ez? Ez dela ugari egia agian, ez? Dokumentazioa eta ikerketa lana egin behar izan duzu ere, baina mm-hmm. hor dago fikzioa ere, ez? Eta,
bai,
eta
bai.
Literaturak daukan jokoa, ez? Errealitatea nun dagoen, fikzioa zer dan?
Bai, azken finean, nik Etxeparen bizitza hartu dute ardatzezela, hau da, ezautzen ez dugun bizitza ardatzezela, baina neurri baten kontatzeko Etxepare edo beste dozein garai hartako gizakiaren, hau da, bizitza bidaia, ez? Azken finean, nik margotzen duten Etxepare horrek alako bilakara desente dauka, ez? Ba, nolabait pasatzen dalako berak ezautzen ez duen ertaro batetikan, ba, berak noi ez dare ezautzen eta ez dakien zer den errenazimendu batera. Eta hor nola bai, bueno, pues, erabiltzen dute Etxepare, baina erabiltzen ezaken beste dozein personai izenik ez duena, bueno, pixka kontatzeko nola demontre, amabos garren mendean bukaran jaiotako eta amasei garren mendean herrialden hildako edozenek, ba, zer nolako aldaketak biziko lituzken. Eta noski, ba, lehen aipatu zuena, gainera, aldaera nagusi bat, alegia, ba, Euskalen biziko idazle izan dutela, orduan, bueno, ba, horrek bazekan bere aldetik ere bestelako graziarik edo.
Mm-hmm. Erdi Aroan eta Nafarroa mm-hmm. beheran kokatzen da lana, baina nolakoa zen Etxepare bera, edo zeure Etxepare?
Hoi da, eske Etxepare bera nolakoa zen ez jakin, ze gainera, dakigun gutxia ere bera kontatutakoa da, nik no, lagun bat ipatzen bezala, igual Etxepare ere, Euskalo, igual zen berro itamar urteko emakume bat, izan ere, ez baitakigu bera kontatzezun bere gartzelaldia esaterako berso hartan, pues, ea dan autobiografikoa edo dan besterik gabe fikzioa berez. Baina, bueno, nik mintzat berak kontatutakoak eta baitare hor dauden datu urri horiek pixkoatea horra hau zaurratuta, hartutako datu horiek egiazkotzat hartu ditu denak, eta, bueno, pues, nik kontatu dudan Etxepare mintzat historioletikan, pues, bueno, bada, bori, ba, oso garai latzan bizitakoa, bueno, ez deno iruzegu bizigaren garaia, ez, ba, hori, ba, gure gatazkak eta gure historiak, ba, izugarria diela, baina, bueno, nik uste dut, bai, orduko transizio garaia haiek, gainak kontutan hartuta Nafarroko konkista zegoela, erlijioen gerren usaia ja haitzen zen ambientian, ez, hor, ja, erlijio giro gainikan etzen lertua, baina bai, bazen olako aldaketa, gerore, ba hori ba imprentaren iraultza, ez? Claro, guri ere iruzaigu guain bloga diala eta internet dela, os ja dana ez dela berdin izango, ba pensa garai hartan imprentaren zera iraultzarekin, pues beraiek ere zer nolako xoka hartu zuten, ez? Ordun pues nik uste dut aipatzerakoan bere garaia nolakoa izan, pues nasiera bat eta gainera bueno, hilala bizi, hau da, leku desegokian fortunatzen balima zinean, zure bizitza dudari gabe jokuan zegona, eta bueno, pues, lehen aipatu bezala gure garaia, gaur egungo garaiak ere ez dira goxuak, baina konpartuta hango haiekin, bueno, ba, neko xamurra ditugu.
Mm-hmm, bai. Lehen esan duzu, egiazkotzat jodituzula, ez? Etxeparek berak idatzitako kontuak, eta egitako bada, zuk aipatuta ere, kartzelakoa, eta hortze abiatzen duzu eleberria, ez? Giltzapetuta dagoela, baina neko gora berezian ere, ez?
Ba, ez,
privilegioa berez... zamar genuen, baina privilegioa inoiz ez da, giltzapetuta.
Ez, bueno, nik egizan da hor bai azmatzen du, ala, berez Etxeparek ez digu esaten nun, baina bere bersotan esaten du, biharnon espetxeratu izan zela, ez? Bueno, suposten da, ba, apagun izan zela, baina, bueno, kontua nik egiten dudan rekreazio da, bueno, ba, pauetik libratuta, ba nola baita aklimatazio gisa edo ekartzen dute Euskal Herrira eta ordun Garazin hartzen dute preso. Ordun nik hartzen dute abia puntu bezala, ba Garazin duen bigarren gartzelaldi motz hori, berez inundikan ere egiazko estena. Eta hor bostopo iten du, ba, nik uste antagonista giza eta pixo desente duen personaiarekin, hau da, borrero batekin, prinzipioz borrero batekin topo itezan gai hortan etzan batere topaldi politia, baina, bueno, nola baitor alako ez dakit aurkikuntza beresi bat gertatzen da, eta borrerok topatzen du Etxepare, eta Etxeparek topatzen du borrero, eta hor sortzen alako alkarren arteko, bueno, pues, harreman bueno, beresi bat, ez, eta, bueno, ba, harreman horrekero, ba, desienteko arilla sortuko duna, eta, bueno, nola baita esateko, gero novelari ere, bikote horrek, ba, emango dio, zera, ba, nola baita esateko, zera, ardatza, zera, historia guziare.
Bai, hori da, ez, nola baita elkarri eskua emanda, ez, garatzen bai. Baita historioa, ez, batak besteari lagundu, erakutsi, ez?
Bai, azken filan hor, bueno, pues, ikuspegi medieval bat hartzen dut, ez, ba, nola izateko, bueno, ba, ustezko jauntxoak edo ustezko jakintxoak, ustezko eskolatu gabeari bidea erakusten dira, baina, baro, gero gertatzen alreuz, ez, ba, hor, suposatzen da, jakinduria denok badugula pikin bat bederen, eta hor, bueno, nola baitzateko borreroak ere, azken filan beste erakustaldi batzuk ematen dizkio, zera, kaso honetan, Etxepare potentzia dunari, ez, ba, berak aipatzen duen bezala. Eta bueno, ba, norbaitek ere aipatu izan dio, jode, ba, behar bada borreroaren zera alderdi hori igual ez dudala sobera landu, baina, pues bai, ba, izaten alda, ez, zazken finean, bueno, harreman hori nahiko beresia bihurtzen da, eta nik noski batez ere harreman eta garapen nortasun aldetikan garapena egiten dut Etxeparena, baina bai, borrerok ere badu bere aldaketa, izan ere borrero izatetik bihurtzen da iaia, ba, serora bat, ez, orduan, ba, bueno, ba, ez dakite egiantzokotasuna badu nahi duzu, baina, bueno, hor bai badago baita ere beste historia polit bat borrerorena, ez bakarrik Etxeparena.
Ba, eta borreroak emate dituen puntutxoak ere, ez, nola, pentsatzeu latinez, ez, argitaratu diotela liburua.
Bai, karo, borrero da persona, bueno, bere makurrean eta bere ankerkeri hortan eta hor, bueno, bere zuta persona inusientea, ez, alde hortatikan, letren munduan da guztiz virginala, ez, orduan, ba, bai, ematen ditu, ba, nik marrazen duan batzutan Etxepare, zera, arro eta banitatez betearen aurrean, pues, borreroa justu, pues, bueno, ba, hartzen du batzutan alako zentzu eta apaltasun puntu bat, ez? Teorian borrero batek normalen gaina izan tenezuna, bueno, ez dakit borrero asko ez autu dituzuen zuen, baina suposatzen dana, ba, alakoak ez zirela, eta, bueno, hor bai, beste joku bat.
Bai, zorion ez, ez dugu ez hau. Bera, bikote celebra osatzeute, ez? Bikote polita, ia, ez da?
Bai, hor lehen eta onartu barra du guentxen bertan, azken fian, beka izateak, ba, suposatzen hori urte beten tenburuan idatzi beharra, historia nolabait itxi beharra ordurako, eta, bueno, pues, guain, bez, garo, bigarren, irugarren idetak urketain da gero, pues, pixkat ezatu, jo, egual, harreman horrek ukitzen altzun zera gehiago, ez, pues, bai, baina, bueno, nik uste irakurleak ere, ba, estimatuko dula, bueno, ba, galako kondensazion ere, pues, bueno, ba, historia ere, hau da, ez dala bakarrik nik idazen duena, baizik eta sugeritzen dudana, ez da, nik uste desiente sugeritzen dudala harreman horretan, eta gainera norberak ere, atera dezakela bere konklusioak, ba, baten batek ere aipatu dian bezala, ez benetan harreman horren zera, funtsa zertan den, ez, ea dan, kimika hutsa edo dan bestelako morrontzarik, ez da, bueno, horrea irakurlaren esku dago, horrea aitatasuna ja galtzen dut.
Zer dela eta Beñat Dardo izena?
Bueno, ba, horre, bueno, bizema behar du lako, eta alik eta deigarriena, eta alik eta gogoan garriena, ez, bueno, ba, Beñat Dardo, pues, bueno, ba, zera, erraixa dalako burutan kontzen, baina, bueno, bezaletik ere, bueno, Dardo da, Etxeparek berak bere liburuan askotan ebiltzen duen termino bat, erabiltzen du alde batetikan, bueno, ba beak emaztei buruz duen irudi guztiz erromantiko eta batzutan erotiko eta askotan pornografiko hortan, bueno, ba, Dardoa erabiltzen du, ba, instrumentu sexuala bezala, argita garbi, hoi gara jartan ere, ba, literatura medievalen askotan erabiltzen zena. Eta hor dut, pues, bueno, nolabait irudikatzen du hor, irudikatu nahiko nuke hor, bueno, ba, nolabait ezateko, ba, Etxepareren alderdi, ba, mundanoa, ez, ba, Etxeparere irudikatzen duelako, pues, jauntxoa bezala, eizazalea, zera, ba, maite zuena balako eizaldi egitea, eta, bueno, pixu bat, ba, media bat xamarraz, baina bestaletik dago beste dardo bat, ez, badala azkeneko dardoa edo ondar dardoa, eta nola izateko Etxeparek benetan bere bizitzan bukaren estimatzen duena, eta da, ba, jaurtikitzea, ba, dardo, zera, literaturazko, hau da, euskeraz ematea edo imprimatzera ematea euskerazko liburu bat, orduan, ba, hori da bere dardoa, bere aportazioa, eta orduan, pues, bueno, ba, gaztetan goitizen bezala zuen beinar dardo hori, pues, bueno, lehenik asmatu didan goitizen hori, pues, bueno, ba, nola bete polisemikoare hartu leike, baina, bueno, betikoa, ja danari atatzen digulako, zera bat, baina, pensatzen hemen hiru astetara, justo igual kontrakoa pensatuko dudala, baina, bueno, momentu ondan, erantzuteko modu bat izan ziteken hori, ez balako dardo polisemiko bat, edo.
Haizu, eta polita da, ez, horrekin ere jokoagi, saber gantzarainek, ez, azalerako egiten duen jokoa, ez da?
Bai, horre, bai, nik uste oso, zera, asmatu dula gantzarainek, bueno, ba, nola ezteko, ba, Erasmoren, ze hori, Erasmoren irudi tipikoa, ez, ba, historiako liburutan askotan erabili izan duena, baina gero ematen dio pixka talako anonimatasuna, baina bestaletikan ere, ba, dianaren kontu hori, eta ni, vamos, gustatu izte zaite, eta gainera, nik uste tolako gauzetan behar duen bezala, gero eta gehiago, ez zaite, hasiera baten pixka neoni ere alako zera gatu nintzen, ez, baina, bueno, gero horre ikusi eta berriro aztertuta, ba, gustora, eta, bueno, nik uste normalen olako azalek eta hori, oiek olako bat dutela, ez, ba, denboraren poderioz, ez galtzia indar hori.
Bai, duai gabe, eta ezin da, ez, bukaerarik esan, eta baina ere, bueno, badenekin harreman pixkate izan dezakere, ez da? Gaur
bai.
Gaur egunakotasuna, eta...
Bai, horre, bai, baina hori, bukara ezin dezan.
Bueno, beste gai bat aipatu bai. Beharra dago ere, egunotan utikan Euskadi Sariak manifestua sinatu duzue zenbait idazlek,
bai.
Eta laburrean zein den azalduko zeniguk?
Bai, bueno, nik azalduko nizuke, nik nola ikusten dudan, izan ere nik uste dut argi xamarra dago, horre sinatu dugunen artean, neko ikuspegian hitza duela, bai estilistik aldetikan, bai bestela ideologiko edo gure poetika aldetikan, eta horren nik argi eta argi ikusten dut, bueno, ba, nola baita, Jon Alonsok azalarazitako nola baita polemika, hau da, bueno, polemika ez, beak azalarea zizun argi eta garbi hor, ba, Euskadi Sarietan izan dako azpiloko, eta, bueno, ba, horre denok entzuna edo ezaguna genuen, ez, ba, hori, ba, mito urbano bezala, ez, ba, Nueva Yorkeko estoletako kodrilo bezala, ez, ba, hor, ba, omen zeudela Sarietan, pues, batzutan alako tira, gauza itxusik, ez, orduan, ba, Alonso kargite garbi eta datuk emanez adirazizun. Hortaz aparte, ba, bitartean ere, bueno, kasu honetan Atxaga, baina, bueno, Joseba Irazuren izenarekin, idatzizun beste behar badak gehiagi agarrotu ez dena, baina, zaldu ondotik, Jose Irazu ustez ez daudela asko, eta, bueno, aipatzen zuen nola, itzulpen gintzen ere, pues, bueno, ba, pues igual baitare ba ez dela eman nahi eman berkolitzaken epaia. Orduan subjektibotasunak alde batera, ze nik uste dut hor orain guk sinatu dugunok ez dugu esan nahi, ba irabazi dutena txarrak edo bia diani baizik eta iruz zaigu nola lehiaketa hortan inorrez da aurkezten borondatez baizik eta aurkeztarazten gaituzten, pues guk esan dugun gauza bakarra da, bueno, lasai guk gurekin ez kontatu, osea guk ez dugu irabazten dunari, ba zorionduko jogu eta zeuraski gure laguna lima da, eskatuko jo pagatzeko afaritxon bat, baina nola izateko guk erretiratzen dugula gure buru hortetikan, eta bueno, nola izateko esaten duguna karta sorta honekin edo baraja honekin ez dugula jokatu nahi, eta baraja berri egin arte, edo kuprierrak edo ekarri arte beste baraja bat, pues, bueno, ba, ez dugula aztertuak izan nahi, ze, bueno, ba, badirudi, ba, hau da guk gure burua eman ez dugun lehiaketa hortan, ba, eman dezagun, bost lehiakide hortan agertzen dira, irabazten du bosgarren oitako batek, eta dira beste lauok nolabait ez dugula behar besteko maila edo Euskal Hotzer ez dugun, ez orduan, nola guk ez dugun neurtua izan nahi modu hortan, baizik eta irakurlek edo, bueno, edo beste parametro batzutan, pues beste gabe erretiratu tenga, eta kitxo, ez dugu gainera bertan geratzen denarekin ez azerretu nahi eta ez muturtu nahi. Ba, aurkeztu nahi duena, primeran, eta gane zaten duena, bezala gure laguna balima da gainera, ezaguna balima dugu, eskatu goio bazkaritxo bat pagatzea dudari gabe.
Bueno, eta zuk esan duzu, ez da, ba irakurleek ez, irakurtzea garrantzitsuena da, eta horretarako dago esaterako, ba Beinat Dardo orain mintzagai izan dugun, ba, eleberria.
Josan, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik.
Ez horregatik.
Mi esker.
Agur.
Vale, ari jo.
Gero arte.
When I wake up in the morning time, I I like to see you sleeping by my side. I think about the nights we had before. Wanna give you this and more. Let you know I truly adore you. Being with you, loving you, that's why you're so sweet. When you kiss me, you're making my knees go weak. We could be forever happy through rain or whatever. Never gonna take the fantasy away from you. I need to be everything you see. In days my heart never made a sound. Now it's beating loud, my head's in the clouds. Never doubt that I'ma always be down to hang around you. You're making me feel so good inside. Way I feel when you're loving me makes me want to cry. Up the strength for the things you do. Make my love dream come true. Moving me to tell you that I love you. I need to
Ametsa egin dugu nolabait, ba, Josean Ahoizekin, eta mende asko, eta asko, eta asko bidaiatu dugu ere, Beinat Dardo eleberriarekin, eta baita ametsak ekarri dizkigu Alice Smithek Dream bere kantuarekin.
Eta ametsetan jarraituko dugu, baina bagoaz, lotara ordua heldu delako, gu datorren astean bueltatuko gara Bilbo Hiria Irratira Piperpolisera, zazpi egun barru, astelenean hemen izango gara ere.
Ekaitz Hernandez auki dugu manduetan gidari, eta mikrofonotan Ane Zabala, eta Galder Perez. Eta, ba, ametsa, Asier Ormanza, gurekin abantzenean zantzun batzutan ametsa ematen zula, ba...
Ez, pelikula bat egitea, ba, euskeraz. Bueno, ba, ametsa Asierrentzako, gutxienez, Asier Angel Alkainentzako eta beste aktore euskaldun askorentzako egi bihurtuko da, martxoaren 9an, eutxi pelikula, estreinatuko da eta zinemetan.
Eta filma horretako kantu antxungo dugu, Gose taldeak Ebaristorekin batera egindakoa. Datorren astera arte!
Agur!
Tango abro luzela, azken aurre retiratuaren da.
Azken unean, azken lapurrak, azken gerentearen, azken sekretua azten du.
Presaren azken zutea, azken tiragoma,
azken langilea, azken eroia, azken langabearen,
azken
langabearen,
azken eslogan,
azken putakumea,
azken eslogan.
Bilbo Hiria, Hiri Irratia.